Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Невядомыя ўзламалі апазіцыйны сайт «Хартыя-97» і знішчаюць яго матэрыялы. Аналітыкі Цэнтру стратэгія і навукова-даследчага цэнтру Мізэса прагназуюць на наступны год падзенне валавога ўнутранага прадукту, інфляцыю каля 50% і дэнамінацыю беларускага рубля.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Турэччыне прынамсі 35 чалавек забітыя ў ноч на чацвер у выніку удару турэцкай авіяцыі на мяжы з Іракам. Пра гэта паведамляюць мясцовыя ўлады. Турэцкае камандаванне заявіла, што ўдар быў нанесены па базе курдскіх сепаратыстаў. Аднак турэцкія сродкі масавай інфармацыі перадаюцца з пасылкай на відавочцаў, што загінулыя былі кантрабандыстамі, якія займалі нелегальнае перавозкае паліва з Іраку. Салахадын Деміртаж, лідар курдскай партыі, прадстаўленай у парламенце Турэччыны, назваў тое, што здарылася бойняй і заявіў, што былі забітыя мірныя жыхары, у тым ліку дзеці. Вайскоўцы паабяцалі правесці расследаванне. Працягваем навіны. Сын памерлага кіраўніка КНДР Кім Чен Іра Кім Чен Ын абвешчаны пераемнікам верхоўнага лідара кіраўнай партыі, дзяржавы і арміі. Другі чалавек у паўночна-карэйскай іерархіі, старшыня прэзідыуму Верхоўнага народнага сходу КНДР Кім Ён Нам, які выступіў сёння на апошнім жалобным мітынгу ў Пханьяне, заявіў: «Боль народа ператворыцца ў сілу, якая вырасце яшчэ ў тысячу разоў пад кіраўніцтвам таварыша Кім Чен Ына». На мітынгу прысутнічалі да 100 тысяч чалавек. Па ўсёй паўночнай Карэі былі абвешчаныя 3 хвіліны маўчання ў памяць аб пахаваным учора Кім Чен Іры. Шкляны саркафаг з яго целам змешчаны ў мемарыяльны комплекс, дзе знаходзіцца і пахавальня яго бацькі, першага прэзідэнта КНДР Кім Ір Сена, які памёр у 94-м годзе. У Сырыі ў сераду загінулі 14 чалавек, калі сілы бяспекі адкрывалі агонь па дэманстрантах у гарадах Хомс, Алепа, Хама і Дэра. Праваабаронцы паведамляюць таксама аб 7 загінулых у сутыкненнях паміж лаяльнымі ўладзе вайскоўцамі і салдатамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Місія назіральніка ў Лігі арабскіх дзяржаў другі дзень вывучае абстаноўку ў горадзе Хомс. Сёння ж назіральнікі наведаюць іншыя цэнтры антыўрадавых выступаў, у прыватнасці ў гарадах Хама, Дэра, Ідліб, а таксама ў прымесці Дамаску, Думу. Сырыйская апазіцыя паведамляе, што за час знаходжання місіі Лігі ў краіне загінулі прынамсі 39 чалавек і называе місію фарсам, закліканым адцягнуць увагу ад маштабу рэпрэсій уладаў супраць мірных дэманстрантаў. Учора назіральнік ад Судану заявіў, што ў горадзе Хомс не адбываецца нічога страшнага, нягледзячы на тое, што непасрэдна перад візытам назіральнікаў горад бамбардавалі ўрадавыя танкі. Злучаныя Штаты і Іран працягваюць абменьвацца выпадамі ў сувязі з сітуацыяй вакол Армузскай пратокі. Адзін з камандзіраў іранскага корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі Хусейн Саламі заявіў сёння, што нашым адказам на пагрозы будуць толькі пагрозы. Так ён адрэагаваў на ўчорашнюю заяву камандавання 5-га флоту США аб тым, што ён не дапусціць блякавання Іранам нафтавага транзыту праз Армузскую пратоку. Раней высокапастаўленыя іранскія прадстаўнікі не выключылі такой магчымасці, калі супраць Тэгерану будуць уведзеныя новыя